Danas pričamo o Jovanu Ristiću, državniku, političaru, diplomati, predsjedniku vlade, ministru spoljnih poslova, namesniku. Jednom od najznačajnijih ličnosti srpskog 19. veka. Sa mnom je danas moj kolega, istoričar, povesničar, Daniel Radović, a razlog je jednostavan, on je napisao knjigu o Jovanu Ristiću. Daniele, dobrodošao.
Bolje vas našao, zaista mi je drago da budem gost ovdje kod vas u podcastu, dobrim delom i na moju inicijativu i na preporuku naše kolege, vašeg ranije gosta Zorana Bajina, tako da nadam se da ćemo se lepo družiti u narednih sat vremena, koliko već, i da će vaši gledalci i slušalci uživati.
Hvala ti. Ja sam rekao povesničar, to je izraz koji se sve češće koristi, jel... Može da se koristi, šta misliš o tome?
Pa legitimno je sasvim.
Da.
Mislim, u 19. veku se često koristi, nije samo istoričar, nego i povesničar, tako da u međuvremenu se to malo izgubilo, sada se ponovo vratilo, tako da, eto nas.
Reci mi, ti si na Filozofskom fakultetu.
Da.
Tvoja oblast je 19. vek, Srbija.
Jeste, istorija srpskog naroda u 19. veku, konkretno od 1804. do 1918. godine, tako da moderna srpska država, što bi se reklo.
Reci mi, vezano za pisanje ove knjige, otkud Jovan Ristić, kako si došao do njega, koje si izvore koristio?
Pa, što se tiče same knjige, eto, dužan sam da kažem da ona je nastala kao doktorska disertacija, upravo na katedri za istoriju srpskog naroda u 19. i početkom 20. veka pod mentorstvom profesorke dr. Suzane Rajić. Ja sam za master rad imao jednu temu koja se tiče Jovana Ristića. Jovan Ristić i liberali pre osnivanja Narodne liberalne stranke, otprilike od 1858. do 1881. godine. To je ispalo kako treba. I eto, stekla se potreba za pisanjem same biografije Jovana Ristića. Dobrim delom je na to uticao presek naše historiografije, kako bi se to reklo, jer o Ristiću je napisana samo jedna biografija, i to američkog historičara Davida McKenzie-a. On je to objavio 2004. ili 2006. izašao prevod. Tako da srpska historiografija nije do sada dala jednu potpunu, sveobuhvatnu Ristićevu biografiju, ako su se mnogi Ristićem bavili zbog njegovog značaja prosto više posredno nego neposredno. Tako da, eto, to je nešto što je...
Reci mi, je se može reći da je Jovan Ristić među najznačajnijim političarima Srbije, najznačajniji 19. Kako bi ti to rekao?
Pa sasvim sigurno, ako izuzmemo prosto vladare iz dinastija Obrenović i Karađorđević, uz Iliju Garašanina i Nikolu Pašića, je sasvim sigurno naš srpski najznačajniji političar u tom periodu. Sad prosto teško izmeriti njihove uloge. Svako je dao svoj doprinos na svom polju, ali mislim to se ne odnosi samo na 19. vek, nego prosto Jovana Ristića treba posmatrati kao jednog od zaista najznačajnijih srpskih državnika uopšte, ne samo za 19. vek. I kao što si u uvodu naglasio, on je bio dva puta namesnik, to je otprilike 8 godina vladavine, znači 8 godina je on uživao, kako bih to rekao, ingerencije krune. Primjera radi, knez Mihajlo, njegova druga vlada je trajala 8 godina, što nije mala stvar, jel te? 7 puta je bio ministar spoljnih poslova, 4 puta predsjednik vlade, Kapuće Haju u Carigradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, zaista jedna bogata državnička, diplomatska i politička karijera, i mislim samo nabrajanje ovih funkcija govori o njegovom značaju za razvoj srpske države.
Ja kad sam pričao sa našim kolegom Zoranom Bajinom u jednoj od ranijih epizoda o Miroslavu Spalajkoviću, o državniku i političaru 20. veka Srbije, iznenadio sam se na koliko ključnih mesta je bio u ključnom trenutku. Isto to može da se kaže i za Jovana Ristića.
Kad već pominjemo Zorana, on je u samom zaključku iznao jednu Spalajkovićevu rečenicu koja se odnosi na Nikolu Pašića. I rekao je da za jednog državnika nije od malog značaja da li će biti rođen četvrt veka ranije ili da li će umreti četvrt veka kasnije nego što se to desilo. I mislim, to se može zaista preneti na, na Jovana Ristića. Nekako kada se pogleda njegov životopis, on je zaista, možemo reći, rođen i u pravom trenutku i nekako simbolično on je sa svojom politikom ostao u 19. veku, s obzirom da je umro 1899. godine. Tako da Pero Todorović, njegov politički protivnik, imao zanimljivu opasku, pa je rekao da Jovan Ristić imao svoju srećnu zvezu, da se uvek u svakom trenutku nalazio na mestu na kome trebalo da se nalazi.
E, doći ćemo do toga. Ajmo sad, što kaže, od najranijeg perioda, njegovo detinjstvo, rođenje, okolina, uopšte taj socijalno okruženje.
Dobro, ajde, mislim, možda za početak... vaši gledoci koji, da kažem, po nešto znaju Jovanu Ristiću, verovatno će se zbuniti kada je godina rođenja ovde navedena kao 1829. I ja sam pravo da vam kažem, otprilike negde 5 godina nakon istraživanja i sam mislio da je 1831. godina Ristićevog rođenja, i ostalom ona i piše na nadgrobnom spomeniku Jovana Ristića.
Gde se on nalazi?
Na Novom groblju u Beogradu. Zaista jedan lep ovaj spomenik, mada mislim ne posećuju ga ljudi često i mislim ne znaju da se tamo nalazi, ali dobro. I sticam okolnosti, ja sam primetio kod Slobodana Jovanovića da on piše da je Jovan Ristić rođen 1830. ili 1831. godine. I sad Slobodan Jovanović je obično precizan u svojim stavovima kada ih iznosi i ljudi su mislili da eventualno nije on znao kada je rođen. Međutim, Ristić ima dve verzije autobiografije. Jedno je završio 1863. a drugo je do 1874. Samo je produžio i on je samo inicijativno promenio godinu svog rođenja. I tamo je bilo onako malo čudno zašto je to radio, a onda sticajem okolnosti kada sam istraživao u Heidelbergu, s obzirom da je Ristić tamo doktorirao, tamo se priložen je njegov CV i tamo navodi 1829. godinu kao godinu kada je rođen. Sad pravo da vam kažem, zbunio sam se zašto je to uradio, da li možda bio uslov da ima više godina u tom trenutku, međutim to nije bio uslov i onda prosto pogledate neku ostalu dokumentaciju koju je predavao kada je studirao u gimnaziji ili na liceju i, ne znam, 1846. godine piše da ima 17 godina i tako dalje. Mislim, što opet govori da je zapravo 1829. I onda uporedite, na primjer, njegove savremenike, pa Limpije Vasiljević kaže, oni su inače bili cimeri u vremenu gimnazijskih dana, i kaže, Ristić je mene nazivao vršnjakom, iako je bio puno stariji od mene. A inače i on rođen 1831. A kada je Ristić preminuo, Milan Đ. Milićević kaže da Ristić je svoje godine krio, ali ja mislim da imao dve više od 70, što zapravo zaista govori da je 1829. Da. Godina. E sad, meni
inače, za sve velike ljude se sumnja kada su
da,
rođeni.
Da, mislim, imate i kneza Miloša i tako dalje, ajde, to je opet neki stariji period. Imati slučaj sa Gavrilom Principom, gde, na primjer, njegova majka kaže da je on rođen 1894. godine, a on je rođen godinu dana kasnije, pa mislim, da je rođen 1894. bio bi streljan, pošto je imao 20
imali
godina.
Imali smo epizodu i o Gavrilu Principu, tako je, i tačno se to debatovalo.
Da, tako da, eto, mislim, verovatno je slučaj sa Ristićima majkom da ona nije tačno znala kada je on rođen, mislim, 8-9 godina, da li je to bilo pre 8 ili 9 zima, umeđu vremena da se to zaboravi.
On je rođen u Kragujevcu.
Jeste, rođen je u Kragujevcu i Kragujevac je tada bio prestonica Srbije, što se često zaboravlja.
Da, to se često zaboravlja. Reci nam tačno od koje do koje godine je Kragujevac prestonica Srbije?
Pa, prenos prestonice, to je ipak bio neki proces, ali otprilike od 1818. do 1821. godine možemo reći da je prestonica prebacivana u Kragujevac, pa kada su krenuli sva ova politička previranja 1839. za kratko je prebačeno u Beograd, pa je onda, mislim, ponovo u Kragujevac, pa se ustalilo u Beogradu. Elem, što hoću da kažem, Kragujevac u tom periodu 30. godina, kada Jovan Ristić odrasta, on ima negde više od 2000 ljudi. To je prosto današnjim rečnikom kao jedno poveće selo. Mislim, tu manje više svakog zna i treba reći da Jovan Ristić u tom periodu rastao pored onih najznačajnijih državnih institucija. Mislim, tu je bio Šareni konak, Knežev konak, Amidžin konak i
tako dalje. Znači, to je centar Srbije tada?
Jeste, centar Srbije. Ono što je najvažnije, on je rastao tu negde uz najvažniju instituciju, a to je institucija kneza. Tačnije, uz kneza Miloša. Ono, svi znamo, svaki njegov odlazak iz Kragujevca je dočekan ispraće sa velikom pompom i tako dalje. Tačno su se znali kneževi rituali. Mislim, mi samo možemo da nagađemo kakav je prosto dojam imao ovaj knežev uticaj na Jovana Ristića. Tako da, pa mislim, čak i ta famozna suva kruška koja je služila za vešanje osuđenika, mislim, ima jedan zaista ilustrativan prikaz tog drveta. Tako da, eto, to je neki milje u kome je Jovan Ristić rastao. E sad, do njegovoj porodici, ja sam zaista iz nekog, ajde se tako izrazim, iz naftalina pokušavao da iskopam šta se može znati o njima.
Nije dobrostojeća, definitivno.
Ne, on i sam kaže u svom testamentu da se zahvaljuje Promislu Božijem što ga iz najvećeg siromaštva izvukao i tako dalje. Mislim, znamo da je njegov otac Rista poreklom iz Bosne. Sumnjalo se zapravo, ali našao sam i Ristićev dnevnik iz Berlina 1849. gde piše Jekavicu. I to je jedini dokument gde on piše Jekavicom. On je, da kažem, tada imao 20 godina i to mu je nekako ostalo, što je, eto, mislim, posebno pokazuje da je zapravo taj podatak tačan, jer teško da bi nekog drugog mogao...
Znači, to je iz kuće.
Jeste, to je iz kuće. Majka mu je rođena u jednom selu u Sinoševići. Zna se da je imala neki ožiljak od napada Turaka na njeno selo. Tako da imao je dva brata, Janka i Konstantina i sestru Anđu. Ne zna se koji je, mislim, Jovan Ristić, da li je bio najstariji ili najmlađi, prosto to nisam uspeo da dokučim, ali eto, njegov otac je preminuo veoma rano, otprilike negde početkom 40. godina i eto, znamo da je kao siromašan đak prosto dobio državnu stipendiju, blagodejanije za kao pomoć za...
E, to je značajno, taj deo vezano za stipendije. Znači, od najranijeg doba su stipendije i za, što kaže, i za osnovnu školu, za tu, kako je se ta četvorogodišnja zove prvobitno ili
zapravo,
u tom trenutku.
Prva dva razreda osnovne škole on je završio u Kragujevcu. Nekako se pogodilo da kada je prestonica premeštena iz Kragujevca u Beograd, Jovan Ristić krenuo za prestonicom, jer je tada gimnazija zapravo otvorena u Beogradu, iako je u Kragujevcu postojala gimnazija i Ristić je tamo završio 6 razreda gimnazije i to su zapravo prema novom programu ministarstva, Jovan Sterija Popović je u tome učestvovao i Jovan Ristić je tamo pokazao kao prvi prevashodan, kako se to kaže, ili jedan od najboljih učenika. To je značilo, ocena prvi prevashodan je zapravo u prevodu na današnji rečnik bila petica ili 10, kako ste na studijama. Tako da on je zaista ostao upamćen kao jedan od najboljih đaka i primao je to blagodejanje, državnu stipendiju koja je prosto davano kao pomoć siromašnim đacima i ona mu je zaista dosta značila, mada se snalazio i tako što je davao časove manje darovitim učenicima iz bogatih beogradskih porodica, tako da kažu da u tom periodu nije nešto bio druželjubiv, zvali su ga čak i Dura, jer mislim moguće da je taj, kako bih rekao, težak život uticao na to da je morao da se snalazi, da vodi računa o svojim finansijama i tako dalje, mislim da i da se posveti školskim obavezama.
Tako znači, on se školuje, radi sa strane, napreduje, uvek je među najboljima ili najbolji učenik.
Da, i eto, mislim, treba reći da prosto kapaciteti Srbije su bili takvi da je on bio u istom odeljenju sa potonjim mitropolitom Mihajlom, sa Radivojem Milojkovićem, kojim je bio desna ruka i Pašenog, da su godinu dana od njega stari. Mislim, to je, kako bih rekao, ista zgrada. Jevren Grujić i Milovan Janković. Vladimir Jovanović, jedan od glavnih ideologa srpskog liberalizma, je bio 2 godine mlađi od njega. Stojan Bošković i tako dalje.
Vladimir Jovanović je otac, jel tako?
Jeste, otac Slobodana Jovanović. Tako da cijela ta ekipa, ako bi mogo tako da kažem, je svoje simpatije, antipatije prenela na potonja vremena. Oni su činili gro ono što liberalnog pokreta u Srbiji i Narodne liberalne stranke koja je osnovana 80. godina. I eto, oni su 1848. godine, kada je izbila revolucija u Evropi, prvo na Siciliji, pa se ona prenela na Pariz, pa je onda zahvatila čitavu Evropu.
Austrija,
Ugarska, prelila se malo preko Save i Dunava. I ona je zapravo uskomešala u Srbiji samo liceiste. Mislim, Ristića i njegovu družinu. Tako da, mislim, imate zaista zanimljive epizode da se ovaj njih nekoliko skupi ispred crkve Svetog Marka i traže neke slobode, pa dođu policajci pa ih rasteraju. Tako da, ali eto, mislim, to su bili prosto, to su takve godine i onda se njih nekoliko skupi.
Jesu vikali kao u Rusiji, konstitucija.
Otprilike, tražili su slobode unutra i spolja. Šta su tačno te slobode podrazumevali? Ja mislim da još uvijek nisu definisali. Tako da inače se, mislim, ono, iako se taj obzor države Jevrema Grujića, koji on tada objavio, uzima kao prvi proglas srpskog liberalizma. I, mislim, ta družina je na kraju svoje delovanje prenela preko Save i Dunava, otišli su na Majsku skupštinu, gde je proglašena srpska vojvodovina, jel te, i Stevan Šupikat za srpskog vojvodu. I sad neki savremenici su
znači tamo... Znači oni su bili u Karlovcima.
Jesu. I sad neki savremenici su tamo zapazili jednog golobradog mladića, tada je još uvijek bio golobrad, koji je pucnjem iz pištolja pozdravio imenovanje tog vojvode, to je bio Jovan Ristić. I on je čak i uzeo neka učešća u tim prvim bojevima sa Mađarima i baš Jevrem Grujić piše, kaže, vratio se na beogradski lice i sa sabljom zadenutom za pojas da polaže ispite. Tako da, eto, mislim, to je tada bio onako jedan...
Ti si gledao njegove slike kroz život. Kad je on krenuo sa tim svojim imidžom, sa Zulufima?
Prva slika koju sam našao je iz 1860. godine, ali mislim, to je... Mislim, svi kažu... doći ćemo zapravo i do toga, ali 1854. godine kada se vraća iz inostranstva, baš pomenuti Milan Đemilićević je primetio jednog mladića sa nekim zulovima, sa cilindrom, frakom, onako obučen po poslednjoj evropskoj modi, koji sad je tu došao kao student iz inostranstva da traži neki posao. Znate, tako da za Srbiju je to delovalo zaista revolucionarno. Ima jedna anegdota sa knezom Milošem i Živkom Karabiberovićem, koji inače jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji bio, i on se isto tako obuku i gleda ga knez Miloš, kaže, šta će meni lord, ja hoću hitra čoveka, nisi mi potreban, tako da, eto, gledalo se.
Gde je on studirao?
Eto, 1849. godine, otprilike kada je trebalo da završi licej, ostalo je jedno upražnjeno mesto, s obzirom da je jedan od pitomaca preminuo u Berlinu, pa Jovan Ristić je konkurisao, rešio je da studira istoriju, eto, naš kolega, zato što je u tome video, kako sam kažu, to je nekoj molbi ministarstvu, u istoriji je video ogledalo sreće i nesreće ljudske. I ministarstvo je to odobrilo i on se uputio u Berlin, smatrajući tamo da dobije najbolje obrazovanje. Međutim, posle mjesec dana u Berlinu izbije epidemija kolere. Jedan od njegovih saputnika, koji je zajedno sa njim krenuo na put u prestonicu tadašnje Pruske, je preminuo. I na poziv drugih pitomaca iz Heidelberga, Jovan Ristić odlazi u taj grad u vojvodstvu Baden. I mislim, treba reći da je Heidelberg prosto u 19. veku zaista bio jedan od najvažnijih univerzitetskih centara i tamo je bilo 8 srpskih pitomaca. Oni su se
ne samo Nemačkog carstva, nego cele Evrope.
Da, i nekako su se ti naši pitomci držali zajedno. Oni su živjeli u jednom kvartiru, kako se tada kaže, koji su nazivali srpskim sokakom. I već tada je, mislim, primetna ta kako bih nazvao, animozitet između slovenskih naroda i prosto germanskih i tako dalje.
Kako su gledali ti i nastavnici i ta intelektualna elita, da, Nemačka na te Slovene?
Primjera radi, Jevrem Grujić, koji isto se u tom trenutku nalazi u Heidelbergu, se baš iznervirao kada jedan od profesora, Ludwig Heuser, čini mi se zvao, rekao da su slovenski narodi sirovi, surovi i prosto varvarski. I onda su, oni su kasnije napisali jednu knjižicu, on je Milovan Janković o Južnim Slovenima, a reagovi Jovan Ristić, koji je napisao jedan kratak spis od 18 strana, koji nosi naziv Kratka karakteristika moralnog i narastenog stanja u Srbiji. I on baš odgovara na te prozivke da su Sloveni ovakvi i onakvi. On kaže, ono, mislim, pisano je goticom, objavljeno na nemačkom jeziku, jel te? I mislim, jer je smatrao će tako doći, dopreti do Nemaca. I on kaže da je Srbija predodređena da bude predvodnik jedne nove Evrope, da je ona, jel te, ka mlada država u nastajanju, da je Evropa troma i stara i da prosto Srbija treba da je nasadi. Mislim, to je doba nacionalnog romantizma. I očigledno je da prema stavovima iznetim, ne samo u tom spisu, nego i prema drugim Ristićevim spisima, da je on prosto bio jedan od nacionalnih revolucionara iz 1848. godine. I ima još samo, da kažem, eto, za taj animozitet još dve epizode. Primjera radi Jevren Grujić, piše u svom dnevniku kada baš to upoređuje, s obzirom da je univerzitet u Heidelbergu osnovan 1386. godine, jel ta bitka na Kosovu je bila 3 godine kasnije, i on sad to upoređuje kao dok su Srbi branili Evropu od, citiram, turskih varvara, dotle si ti Nemče dizo velelepna zdanija. Mm-hmm. Tako da, eto, mislim, to je jedna epizoda, a druga je da su Ristić, Janković i Grujić u tom periodu sklopili neku zakletvu da će raditi sve što će činiti u životu, da će raditi na, kako da kažem, na promociji slovenstva, na odbrani interesa slovenstva, tako da ideje panslavizma su zaista bile jake u tom periodu. Lepo.
Jel on, neki kažu da je poznavao Leopolda von Ranke-a, neki kažu da nije, do kakvog si ti došao? Ajde, preseci nam to.
Da, nakon Heidelberga tu je ostao 2 godine, odlazi u Berlin i sad sam Ristić tvrdi da je Rankeov učenik i ima podatak 1878. vreme Berlinskog kongresa kada on posećuje Rankea da se Ranke do duše njega nije setio, ali da kaže ovi mladi momak je kod mene slušao istoriju srednjeg veka i tako dalje. Znači, on nije bio prijavljen zvanično na njegova predavanja, ali prosto nesumnjivo da ih je slušao ovako neobavezno. I to se vidi po njegovoj pristupnoj besedi 1890. s obzirom da je ona bila Leopold von Ranke, oslobođenje Srbije, gdje on opisuje Rankea kao izuzetno važnog profesora, izuzetno važnog istoričara, ali eto, stavio je ono što su otprilike savremenici znali, mislim da retko koga razume da mu se reči sporo odvajaju od usta i tako dalje, da nije baš neko ko vlada učionicom, kako bi se to danas reklo. Ali nesumnjivo da je Ranke imao veliki utjecaj na Jovana Ristića, kao što rekao, Ristić je istoričar i obično se to pomalo ostavi po strani zbog njegovih državničkih i diplomatskih zasluga, tako da. Međutim, ono što sam također našao, bili i drugih ljudi koji su poprilično uticali na Ristić u tom periodu. Hegelijanac Edward Maximilian Rett, sa njim je održavao intenzivnu prepisku tu u Heidelbergu, Friedrich Stahl u Berlinu također. On je zapravo nekako više volio antičku istoriju, pa kaže da mu je Polibije zapravo najveličanstveniji uzor. Čito je Strabona, Tita Livija i tako dalje. Prosto više ga je zanimala antika, kako da bi se to reklo.
Zanimljivo. On završava, vraća se u Srbiju.
Iz Berlina odlazi u Heidelberg.
A, da.
Vraća se, tu doktorira, zato što je bilo lakše doktorirati u Heidelbergu. Nakon toga ide na usavršavanje 2 godine u Pariz, jer je smatrao da ne treba prosto njegovo obrazovanje kao istoričara da bude jednostrano. Smatrao da postoji velika razlika između nemačke i francuske historiografije u tom periodu i nakon 2 godine svratio nešto u Prag mjesec dana. U Parizu inače otkrio spis Bertrand Rona de la Brocchiera, Putovanje pro Srbije. Zapravo on je taj koji je prvi donio taj spis ovdje. U Francuskoj kraljevskoj biblioteci ga je našao. Vraća se u Srbiju 1854. godine i sad, mislim, taj mladi perspektivni mladić koji je otišao da se školuje, kako sam kaže, za profesora istorije.
Jel znaš zakonski kako to ide sa tim stipendijama u tom vremenu? Znam da je iz Palajković, ali dobro, to je drugo vreme, išao na stipendiju u nekom trenutku kad su njegovi propali. Koliko on mora da radi za državu, kako, Jel misliš da ima obaveza? Ima sigurno.
Obaveza ima. Mislim, to je prva generacija, jedna od prvih generacija srpskih stipendista. Oni su zaista, ministarstvo je vodilo računa kome daje koliko novca i oni su morali svoje obaveze da ispunjavaju maksimalno. Što se Jovana Ristića tiče, on zaista nije bio problematičan u tom smislu. Milovan Janković, njegov vršnjak, na primjer, jeste pa samo inicijativno odeo iz Berlina u Pariz da bi se družio sa Ristićem i Grujićem. Pa mu ukinu stipendiju, pa sa Grujićem dobije na kocki neke pare, pa onda i to prokockaju i tako dalje. Mislim, ali prosto to je duh tog vremena, kako bi se reklo.
I klasičan studentski život.
Jeste. Tako da, mislim, zaista su te studije imale ogroman uticaj na formiranje ideološko, političko, kako god tih mladih ljudi. Mislim, oni su te ideje kasnije preneli u praksi. I, mislim, eto, sticajem okolnosti, ja ne znam, od ministara koji su tokom velike istočne krize bili ministri u vladama Srbije, mislim da je 80% njih da su bili strani stipendisti baš u ovom periodu. Tako da, eto, mislim, to je nešto što bi trebalo reći za...
On cilja veliku školu, profesora?
Cilja veliku školu, ali mesto profesora istorije je zauzeto, probao je da dobije mesto profesora francuskog. Imao je jake ljude koji su ga gurali, može se tako reći. Ilija Garašanin je jedan od njih koji je još i ranije stekao utisak da se radi o jednom sposobnom čoveku. I on ga inače i preporučio za Pariz. Ne znam, mislim, mitropolit Petar i tako dalje. A ono što je najvažnije, Jovan Ristić se mjesec dana nakon povratka iz inostranstva, znači negdje u avgustu, ne znam sada tačan datum, ženi sa Sofijom Hadžitoma. Inače, Hadži Tome je bio jedan od najbogatijih trgovac u Beogradu u tom periodu. Imao je 4 ćerke i 2 sina. Sve ćerke, tako kažem, dobro udo. Najstariju za Filipa Hristića, Sofiju za Jovana Ristića, sljedeću za Milevu za Radivoja Milojkovića, a Milenu, čini mi se, za Antonija Bogićević. I svi su oni ostvarili ogromne uspehe u političkom životu. Tako da bili su ljudi koji su obećavali. Tako da, eto, ženi se Sofijom i sad Hadži Toma, koji je dobro stajao na dvoru, pokušava da ubaci Jovana Ristića, kako kažem, u državnu administraciju. U početku on radi ministarstvo prosvete, pa ministarstvo unutrašnjih dela, nešto malo ministarstvo inostranih dela i tu mu je šef zapravo bio Ilija Garašanin, najvećim delom, i njega tu zatiče Svetoandrijska skupština krajem 1858. godine. Tu je došlo do sudara te stare birokratske konzervativne elite i možemo reći mladog liberalnog naraštaja ili Parizlija, kako se tada govorilo. Sad, pošto je Ilija Garašanin bio Jovanu Ristiću nadređeni, on je u tom trenutku odabrao se staviti na stranu Garašanina, što mu njegovi prijatelji nisu nikada oprostili. Nakon završetka Svetoandrijske skupštine, on je bio izbačen na izvesno vreme iz državne službe, i to od strane baš Svetoandrejaca, liberala, Jevrema Grujića i ostalih sa kojima se ranije dosta dobro družio.
Znači, on je tad otišao sa svojim šefom, a ne
jeste
gde bi inače on...
Pa, prirodno, da.
Prirodno
mislim,
išao.
Već tada se uočava taj neki razlaz. Ovi su ostali svetoandrijski liberali, Grujić, Vladimir Jovanović, Milovan Janković su nekako više bili idealisti. Jovan Ristić, koji imao više iskustva u državnoj službi, nekako već tada pokazivao te znake pragmatičnosti, ako mogu tako da kažem, i tih ideja. I, mislim, ima jedno pismo Ilije Garašaninu gde baš upozorava kako je ta podeljenost na stari i mlade, kako se tada pričalo, to jest na konzervativci, liberale, može da košta eto Srbiju, da i jedni i drugi imaju pravo za neke stvari, ali da jedni i drugi idu u neku vrstu krajnosti, da su prosto da je potrebna neka saradnja između njih. Tako da, eto, mislim, on je nastao da se pozicionira tu negdje između. On je prosto kao političar gledao da izbegava krajnosti. To je ta njegova politika umerenog koračanja, korak po korak ili izmerenim korakom, tako da, eto, mislim, kao što rekoh, 1859. na kratko izbačen iz državne službe, došli su Obrenovići na vlast u međuvremenu, on se dobro pozicionira kod kneza Mihajla, koji je smatrao da, eto, ne treba sposobni ljudi da budu ostranjeni.
Budu sa strane,
da budu sa strane. I on se tu uključio nekakvu, kako su izvali, dukatovačku koteriju, koji su napadali Svetoandrejce i eto, mislim, ono, 1860. umire Miloš, dolazi Mihajlo Obrenović na, na vlast i on je jako cenio Jovana Ristića, poslao u jednu misiju prvu ponovu u Sremske Karlovce na Blagoveštanski sabor sa, sa Ilijom Garašaninom, a što je najvažnije te godine, imenovao ga je za Kapućehaju u Carigradu. A, diplomatski predstavnik, Srbija je tada još uvek zavisna od Porte, autonomna oblast, važna pitanja su
znači,
bila...
Znači nešto naš... kao ambasador naš u, u od, Carigradu, da, ali naravno
od prilike,
nije.
Da. I zaista su važna pitanja tih 60. godina bila na tapetu između, između Porte i Srbije. Tako da, kao što, kao što si rekao, ambasador ima je priliku da sarađuje sa najvažnijim diplomatama tog perioda. Carigrad je zaista bio jedan od centara, diplomatskih centara. Postavlja se pitanje opstanka Osmanskog carstva. Tu je istočno pitanje, stalno preti da ono bude otvoreno i tu zaista dolaze ovaj, diplomate vrhunskog kova. Primjera radi Prokeš von Osten iz Austro-Ugarske, Jozef Marija von Radovic iz Pruske, koji je kasnije bio Bismarckova desna ruka za, za ovaj Lord Stanley i tako dalje. Mislim, bilo ih je zaista, zaista dosta iskusnih i on je verovatno najvažniji general Ignjatijev, jel te ruski general, on 1865. godine dolazi, Ristić sa njim uspostavlja dobre odnose, tako da zaista je ovaj Carigrad od 1861. do 1867. bila, bio važna diplomatska škola za Jovana Ristića.
I njegov glavni cilj, pretpostavljam, je povlačenje vojske iz, iz srpskih gradova, je li
to
tako?
Je, da, to je, to je bila njegova misija sa kojom je 1861. godine poslat zapravo u Carigrad i nije na odmet reći da je od svih srpskih diplomata u 19. veku u Carigradu jedini uspešno ovaj obavio svoj, svoj zadatak. Tako da, ajde, 1862. došlo do, do, do Kalničke konferencije, bombardovanja Beograda, taj prvi sukob, to se nekako smirilo, a 1866. ustanak na Kritu preti da se ponovo otvori ovaj, istočno pitanje. Srbija se nekako ovaj, spremala već tada za rat protiv Osmanskog carstva, da se krene u proces, kako se tada pričalo, ujedinjenje i oslobođenje srpskog i ostalih hrišćanskih naroda u Evropskoj Turskoj. I Jovan Ristić otprilike tu osetio neku, neku ovaj, dobru priliku. On je znao raspoloženje evropskih država da ona neće biti naklonjena nešto preterano Srbiji, da se upusti u rat, ali je smatrao da bi zarad mira one pristale na, da daju određenu koncesiju Srbiji. I onda je on predložio jedan korak, došao u Beogradu, knez Mihajle, u Beograd 1866. Knez Mihajle je prihvatio Ristićeve nazore da je pravi trenutak da se traži da se turski garnizon iseli iz srpskih gradova, šest gradova.
Šest gradova, da.
Da, i ovaj, Garašanin se tu nešto malo snebivao, ali na kraju on podržao taj korak, iako nešto nije preterano verovao u njegovu izvodljivost. On je ipak bio stari čovek, znao je da sa Portom to ide teže, da će ona samo obećavati, a da neće ništa ispunjavati. Međutim, Ristić je uspeo, mogla bi se reći.
Znači, on direktno ide na Portu.
Jeste, on dolazi,
kažem,
iz Beograda i kaže...
Ucenjuje...
On dolazi iz Beograda i kaže, ovaj, piše u jednom izveštaju, kaže, svi me gledaju, svako bi želeo znati šta je u mojoj torbi. Sa kakvim predlogom ovaj dolazi. Diplomate da se raspituju kod njega. A on ide direktno kod Porte, da bi, kod velikog vezira Ali Paše, da bi upravo zaobišao ovaj posredovanje evropske diplomatije. Jer je smatrao da u suprotnom će izazvati Tursku. Niko ne voli da se prosto neko sa strane meša njihova...
Da, unutra. Ovo je prilika kad, kad ima u svojim rukama nešto s čime može da trguje. Znači, ne ulaze u rat, ali da se garnizoni jest izmeste.
Jeste, i posle nekoliko meseci, to je zaista na Porti prosto bio... proces i nakon nekih pritisaka, bilo je tu prosto ne samo pritisak iz Petrograda, nego iz Beča, koji je također smatrao, njima nije odgovaralo otvaranje krize na, na Balkanu zbog unutrašnjih odnosa, uspostavljena dualizma između Austrije i Ugarske i prosto smatralo se ako izbije neki rat, to će uskomešati južne Slovene koji se ovaj nalaze u, u okviru Habsburgske monarhije, pa su i oni svesrdno podržali ovaj taj korak i treba reći da je i britanska diplomatija u tome učestvovala i njima je prosto bilo u interesu da se ne otvara nikakvo žarište u tom trenutku i na kraju to se pokazalo kao izuzetan diplomatski uspeh.
Znači, to se smatra do tada Ristićevom najvećom i najuspešnijom akcijom diplomatskom?
Apsolutno. Sam knez Mihajlo mu je tom prilikom poslao jedno pismo koje Ristić objavio javno, jel te, pošto nije teo da krije svoje zasluge, da Srbija treba da bude srećna što ima takve ljude kao što je Jovan Ristić. Tako da, eto, dolazimo do 1867. godine. Umeđu vremenu Ilija Garašanin pada sa vlasti, koji je do tada bio predsjednik vlade, i sad Mihajlo smatra tu treba uvesti neke nove ljude i on prvo nudi ministarstvo Jovanu Ristiću, on načelno prihvata, ali u suštini na kraju nije mogao da se dogovori sa knezom, ok, spojna politika, tu su se usaglasili, međutim Jovan Ristić tada prvi put pokušava da iste one liberale koje smo spomenuli 1858-9. Na neki način uguru ministarstvo, sa čim knez je tu sa rezervom to prihvatio, ali još jedna važnija stvar, Jovan Ristić tu uvodi još jednu dimenziju te pregovore, rekavši da će nastojati kod mitropolita Mihajla da utiče da crkva da pristanak na knježev brak sa Katarinom Konstantinović, jel te, njegovom rođakom. I sad knez...
Koliko su oni bliski rođaci? Oni su... Dede su im braća, jel tako?
Da, zapravo... Miloš i Jevrem su bili rođena braća, Mihajlo je Milošev sin, Katarina je Jevremova unuka, tako da mislim to je da. Poprilično ono, ja sam ne znam koje je to koleno, ispravit ćete me, znaće vaši gledalci.
To će sami pravnici, da. To pravnici najbolje.
Ali da. Prosto nije se,
blisko je, da.
Da, nije se na to gledalo sa odobravanjem, iako međutim, eto, mislim, takva praksa nije bila neobičajna kada je reč o vladarskim porodicama u Evropi tog perioda. Ako je to relevantna stvar, ali dobro. Međutim, kneza Mihajla je to iznerviralo što se uopšte Ristić osudio tako nešto da pomene, jer ipak on smatra to njegova privatna stvar. I napisao mu jedno pismo u kome kaže da Srbija treba se čuva takvih karaktera kakav je Jovan Ristić. I to pismo je zaista u javnosti odjeknulo onako baš, što bi se reklo, baš imalo veliki, veliki uticaj, iako ja nisam našao njegov original. Jovan Ristić tvrdi da baš i nije tako napisano kako su drugi tu predstavljali, ali je činjenica da je nekako pokušavao u kasnijem periodu da zataška to. Tako da, eto, mislim, to je jedna od epizoda.
I završilo se tako što je Jovan Ristić...
Bio je, kako bih rekao, u izolaciji 2-3 mjeseca javnoj. Ipak nije jednostavna stvar kad vas knez, kako bih rekao, žigoše. Ali s obzirom da su svi znali da je on sposoban čovjek, knez mu je poverio jednu misiju, prvo nešto na Cetinje, a onda da ide na misiju po evropskim dvorovima. Nominalno ta misija je bila pitanja ukidanja izvesnih kapitulacija, ali u suštini njen tajni deo je da opipa raspoloženja za eventualno prisjedinjenje Bosne i Hercegovine i Srbiji pod, kako bih rekao, još uvek u okviru Osmanske porte. Osmanskog carstva, pardon. Tako da Jovana Ristića baš u Berlinu zatiče vest da je knez Mihajlo ubijen i on brže bolje hita natrag u Srbiju. Negde u Beču ga je sačekalo pismo Milivoja Petrovića Blaznavca, tadašnjeg ministra vojnog, koji se nametnuo kao gospodar situacije prosto u Srbiji nakon ovaj ubistva. Kaže pismo da Ristić treba da ide po Milana Obrenovića, koji se u tom trenutku nalazio u Parizu. I Jovan Ristić brže bolje odlazi u Pariz, uzima malog Milana
Obrenovića. Koliko on godina tad ima?
14 godina.
On ima tad 14 godina. 14... Znači tad direktna loza... Miloševa nestaje.
Da.
I to je sad loza Miloševog brata
Jovana.
Jovana ili Jevrema?
Jovana.
Jovana.
Da.
Aha. Dobro.
Tako da on dovodi Milana Obrenovića u Srbiju. Bilo je pitanja da li on da li neko drugi ne treba da bude izabran za kneza. Bilo je tu uticaja velikih sila, tako da Međutim, kako je Blaznavac bio gospodar situacije, Jovan Ristić je također, eto, mislim, nije bez značaja, sama činjenica da je, od, kako bih rekao, srpskih političara prvi došao u kontakt sa budućim vladarem i on je smatrao, mislim, i zakon je tu 1859. bio jasan da je zapravo Milan Obrenović legitimni naslednik kneza Mihajla Obrenovića. Tako da na Topčiderskoj skupštini negdje u junu on je izabran za kneza. S obzirom da je bio maloletan, bilo je potrebno da mu se izabere namesništvo. Sada Blaznavac, kao što rekoh, nesumnjivo je bio...
Jeste, on je bio prvi čovjek tog namesništva, to je nesporno.
A za drugog čovjeka je izabran Jovan Ristić, jer je Blaznavac smatrao da on ima velikog uticaja na inteligenciju i da je prosto umešan. Iako Ristić prema tadašnjim zakonima kao ministar na raspoloženju nije mogao biti biran za namjesnika, ali prosto, kako bi se reklo, sile sila, Blaznavac je u tom periodu nakon ubistva kneza i toj vanrednoj situaciji, kako bih rekao, državnu
kormilu. Interrex.
Jeste. Držao prosto državnu kormilu u svojim rukama i nametno je Ristiće kao drugo rješenje. Sad bilo je pitanje ko će biti treći namjesnik. Na kraju su izabrali Jovana Gavrilovića, koji je, ajde kažem, kao stari birokrat imao neki utice, ali zapravo izabran je više da ne bi smetao prvoj dvojici namjesnika u obavljanju njihovih politika. Tako da, eto, mislim, od 1868. pa sve negde do 1880. godine Jovan Ristić, to je nekako period Jovana Ristića, njegovog zenita, i mislim, on kreće upravo njegovim izborom za namjesnika. Iako je Blaznavac bio taj koji u početku bio vodeća ličnost, Ristić je veoma brzo uspo nekako da ga stavi sa strane, da se osjeća njegov uticaj na državničke odluke i u nekim odlukama je zaista imao primat, posebno što se tiče spoljne politike i, mislim, i za unutrašnje stvari. On je na konsolidaciji stanja unutrašnjeg nakon ubistva kneza Mihajla zaista imao uspeha, postavio je pomenutog Radivoja Milojkovića za ministra unutrašnjih dela, oni su bili i pašenozi, kao što smo rekli na početku. I eto, mislim, ono, liberali su se nekako sve više približavali Ristiću, umekšavali su neke svoje stavove, mislim, na dobrim delom je na to uticala i pojava socijalista, radikala, pa ih je prosto, oni su i gurali više ka
namest. Kad nezvanično, a kad zvanično kreće taj stranački život?
Pa dobro, on kreće 80. godine, iako se prosto neke klice
znači osjećaju. Znači još je da, nezvanično,
60. godina, mislim, mi ih nazivamo liberalima, dobrim delom su i oni sebe sami tako nazivali, i eto, prosto treba imati, mislim, od 1858. godine Srbija više nije, kako bih rekao, podeljena samo dinastički, već i idejno, prosto ne samo liberali, pojavljuju se i mlado konzervativci 70. godina, iako su oni isto baštine klasični liberalizam, pojava socijalista koji su prerasli u radikale, otprilike negde 1871. do 1875. godine, iz pokreta Svetozara Markovića, tako da upravo u tom periodu nastaju zameci prvih političkih stranaka u Srbiji. Tome je dobrim delom kumovao i Ustav iz 1869. godine. Ristić imao izuzetno veliku ulogu u donošenju tog ustava, ne samo, kako bih rekao, u njegovom izgledu, već i u načinu donošenja.
Je li on učestvovao faktički pisanju?
Kao osnova je uzet jedan predložak Radivoja Milojkovića iz 1867. godine, ali on nešto dorađivan, izmenjen, jeste tu formiran neki ustavotvorni odbor koji je zapravo više trebalo da da neku vrstu legitimiteta namjesnicima za njihove ideje, da kažu, eto, narod je na skupštini, traži ustav, to je volja naroda, onda su ustavotvorni odbor sazvali inteligenciju, pa eto i naša elita je tražila ustav i, mislim, na tome je ostalo, a onda su oni odredili njegove osnovne tačke, i Ristić je tu imao zaista veliku ulogu i, mislim, u svim onim ključnim stvarima je nekako taj ustav na svoju vodenicu otprilike usmeri. To, mislim, bilo je pitanje da će to biti jednodoma ili dvodoma skupština.
Da, to je bilo značajno pitanje.
Ristić se odlučio da to bude skupština sa jednim domom jer je smatrao će lakše kontrolisati takvu skupštinu, kad već mora, jel te, da je da, pošto su to zahtjevi novog vremena. Tako da, ali uvedena institucija virilnih poslanika, da kruna, to jest knez ili u ovom trenutku namjesništvo, izabere trećinu tih poslanika koji bi ušli u skupštinu i tako dalje. Tako da, eto, mislim, to je nekako...
To je značajan ustav svakako.
Apsolutno.
On je zamenio turski ustav, jel tako, iz 1838.
On je bio i značajan i ne samo na unutrašnjem planu, već i na spoljnopolitičkom, jer je prošao bez protesta velikih sila. Primjera radi, knez Mihajlo, kada je želeo da donese novi ustav 1861. godine, on to nije mogao da uradi.
Svi su bili protiv toga.
Ovo je nekako prošlo bez protesta i dobrim delom i na to uticala politika Austro-Ugarske, jer su isto oni smatrali da Srbiju treba držati mirnom, da je odvojio od aktivne spoljne politike, neka se okupira unutrašnjim sređivanjem. A i sam Jovan Ristić je video praktično 100 koraka, jer je smatrao da Srbija može da odgovori nacionalnim zadacima samo ako je jaka na svom zemljištu. Rusi nešto time nisu bili zadovoljni, jer su smatrali da Srbija zbog prevelikih sloboda može da ode u, kako su rekli, u anarhiju. Međutim, Ristić je pisao...
Rusi su svakako u toj epohi onako malo na ustave i na pominjanje ustava se ježe.
Da, prosto na stranu, kako bih rekao, nacionalni interesi i sve to koji su... dobrim delom nekako najskladniji sa politikom, ruskom balkanskom politikom, opet ostaje ta vrsta nepoverenja prema baš i ljudima koji su školovani u zapadnoevropskim zemljama. Mislim, to je nešto što ne poznajemo baš u velikoj meri, ali ima tih zametaka u dokumentima i tako dalje, da baš oni liberale ne gledaju na najbolji mogući način. I znamo da je Jovan Ristić, mislim, u nekim izvorima nominalno važi kao rusofil, da ga baš Rusi nisu nešto preterano gledali kao svog čoveka, nepoverenje je bilo veliko i baš ono je nastalo 1868. jer se smatralo da zbog glasnovca Srbija vodi proaustrijsku politiku, međutim to je zapravo bila pragmatična politika. Upravo zbog smirivanja unutrašnje situacije nakon ubistva vladara i donošenja novog ustava i tako dalje, mislim, to koketiranje sa Austro-Ugarskom. I kao što je Ristić negde napisao, mislim da je grofici Antonini Bludovoj, koja je imala velik uticaj na panslavističke krugove u Petrogradu, kaže, mi moramo da vodimo, prosto Srbija treba da vodi računa. Jer sve zavere koje kreću protiv državnog i dinastičkog poretka u Beogradu imaju svoje uporište preko Save i Dunava. Tako da li su, primjera radi, 68. Austrijski graničari zažmurili na jedno oko ili na oba prilikom prenosa oružja i ubistva kneza Mihajla, to je samo jedan od tih primjera. Da. Mislim, eto, to je...
Da, to traži jednu novu epizodu, vjerovatno, o knezu Mihajlu. Knez Milan, znači, kada on postaje punoletan, šta je tih 70. godina još od značajnih događaja?
1872. knez Milan postaje punoletan. Namjesnici su imali ideju da njegovo punoletstvo iskoriste za proglašenje nezavisnosti i kraljevine. Međutim, njihova ideja je dobila ruski veto baš u Petrogradu. Iako oni nominalno nisu bili protiv toga, smatrali su da nije pogodan trenutak za tako nešto i prosto ta ideja namjesnika je propala. Nakon toga Blaznavac je kratko formirao vladu, međutim on posle nekoliko mjeseci umire i novi predsjednik vlade postaje Jovan Ristić i ona je trajala samo te 1873. godine i nekako se već tada osjećao neki zamor od tog namjesničkog režima i tako dalje. Smatralo se da je on autoritaran i nekako su ljudi želi da se oslobode Ristića. Međutim, meni nekako deluje istražujući prosto svu tu građu da se Jovan Ristić nekako svesno povukao iz cele te priče, jer je ostavio drugim političkim akterima da se kompromituju. Nisu to samo bila unutrašnja pitanja, nego i spoljno politička. Formiran je Trojecarski savez. Znalo se da nešto na Balkanu prosto se šuška, da će doći do izbijanja nekakve krize. Smatruje da drugi politički akteri nemaju dovoljno sposobnosti da izađu na kraj. Međutim, on i dalje prosto nije u vladi, ali drži neke konce i kaže Aćim Čumić da ministri radi opet podnose izveštaje Milojkoviću i Ristiću, a ne njemu kao ministru, ne ministri, nego njegovi zaposleni prosto radi podnose njima izveštaje i tako dalje. I eto, mislim, čak i Kale, koji uopšte, Benjamin Kale, koji je u tom periodu bio konzul Austro-Ugarski u Beogradu do 1875. koji inače nije volao Ristića ni malo, kaže da je situacija je takva da jedino Jovan Ristić može da primiri to unutrašnje stanje. Knez prosto još uvek je bio mlad, nije on mogao da izađe na kraj sa tim nagomilanim problemima, nije imao ni na koga da se osloni u tom smislu, jer mislim Jovan Marinović koliko god da je bio sposoban diplomata, nije imao tu političku veštinu da drži na okupu određene faktore.
Gde Jovana Ristića zatiče srpsko-turski rat? To jest ustanak u Bosni, srpsko-turski rat.
On je tad bio u opoziciji. Znači, jula 1875. godine izbila nevecinska puška. A u početku je to delovalo kao neka mala, uobičajena kriza. Međutim, ustanak se brzo proširio iz Hercegovine i na Bosnu. To je alarmiralo velike sile koje su, da tako kažem, sele za neki pregovarački stoj, pokušavale da nađu, da postignu određeni kompromis za smirivanje situacije. Međutim, ustanak se veoma brzo proširio i na Bugarsku i mislim to je došlo do tog famoznog pokolja Bugara, to je alarmiralo englesku diplomatiju i eto, mislim, bilo je nekoliko tih predloga velikih sila za smirivanje situacije, Andrašijeva nota, Berlinski memorandum i tako dalje. Ristić je sve to pratio iz prikrajka, ali prosto duhovi su bili takvi u Srbiji, jer se smatralo da je zaista kucno pravi
čas. Znalo se da se nešto veliko sprema.
Javno mnjenje je prosto bilo na toj osnovi da je kucno pravi čas za oslobođenje i ujedinjenje, jel te, dugo očekivano srpskog naroda. Takvu atmosferu podgrevaju sam Jovan Ristić preko svojih medija, jel te, časopisa Istok. I knez Milan, koji je već u tom trenutku pokušavao nekako da se oslobodi iz senke svog moćnog političkog mentora, koji pokušavao da se nametne kao tutorova, jel te, Ristića, je na kraju pristao da se Jovan Ristić vrati u vladu, mada ne kao ministar, predsjednik ministarskog savjeta, već kao ministar spoljnih poslova zbog nekih unutrašnjih kompromisa između liberala. Tako da to takozvano prvo akcijno ministarstvo nije dugo potrajalo. Ono je zaista bilo u tom smislu ratoborno, međutim pritisak velikih sila je prosto uticao na to da posle dva meseca padne. Nova vlada je poverena također jednom liberalu, Ljubomiru Kaljeviću, i Srbija se nekako, knez Milan izbjegavao da uvede Srbiju u rat. I prosto taj jedan deo političke elite zapravo očekao se povoljni trenutak. Pitanje je da su oni bili a priori, a se smatralo da je pritisak velikih sila prosto takav da Srbija neće smeti da uđe u ceo taj sukob. I negde maja meseca, pošto vlada Kaljevića nije imala tu snagu da opet drži stvari pod kontrolom, maja meseca ponovo se formira drugo akcijno ministarstvo u sličnom sastavu, Jovan Ristić je ponovo ministar inostranih dela. Tako da on je pokušavao da iskoristi sva moguća diplomatska sredstva da Srbija ne bi ušla u sukob. Međutim, Porte je odbila njegov predlog da se Bosna i Hercegovina, slično kao knez Mihajlo, da se poveri na upravu Srbiji u okviru Osmanskog carstva. Tako da nije se imalo kuda. Srbija je stupila u prvi srpsko-turski rat.
Ako je. To je taj neuspešni rat.
Jeste. On je bio, mislim, zaista je ta 1876. godina važna godina za Jovana Ristića, I dok sam radio, dok sam pisao biografiju, nekako je sve stajalo u tu jednu tačku, ovaj, kao što je on pisao u jednom memorandumu koji je predao Milanu Obrenoviću, rat ili revolucija. On je smatrao da ako Srbija ne stupi ovaj, u rat sa Osmanskim carstvom, da će doći do implozije ili kako drugačije se izrazim, da će doći do unutrašnjih nemira, revolucije, da će sve jedno to preliti na neku stranu. I on je sada pokušavao, pardon, i mislim, takva politika je zaista predstavljala anomaliju u odnosu na Ristićevu do tadašnju politiku jednog racionalnog državnika koji ne dovodi ishitrene koji ne povlači ishitrene poteze, i međutim one zaista predstavlja u tom smislu presedan. I to možemo prosto videti po tome, jer nekako ta, ajde da kažem, doktrina srpska je podrazumevala da Srbija se ne povodi ustancima samoniklim, da bude tu, da budu savezima sa, u savezu sa ostalim hrišćanskim balkanskim državama, da vojno jača i da ima, kako bih rekao, dobre odnose sa Rusijom, koja bi prosto iskoristila svoj autoritet da zauzda apetite drugih velikih sila, u ovom slučaju Austro-Ugarske. Međutim, nijedan od tih uslova nije ispunjen, iako je Jovan Ristić čekao pravi trenutak da on bude ispunjen. Zapravo shvatio je da što se duže odlaže sam ulazak u rat,
sve će gora situacija po Srbiju
biti. Sve će gora situacija biti. Ja mislim da je
događaj to, će ići Srbiju, pogrešnim, i on je smatrao za Srbiju tokom.
Da ako Srbija ne uđe sada da će izgubiti ulogu Pijemonta, da će biti osuđena na vegetiranje i da će događaj proći mimo nje. I da neće dobiti ništa iz velike istočne krize. I nekako je to, možemo reći, usud srpskih političara, jer mislim, Ilija Garašanin isto imao 1867. godine, kada baš piše Ristiću sad sve ili ništa, sve na kocku, iako i on isto bio racionalan političar, i nekako se može reći, i sam Jovan Ristić u diplomatskoj istoriji kaže, kocka je bačena. Tako da Srbija je prešla neki svoj Rubikon, mada ne onaj koji Ristić želeo, zato što je on smatrao da ofanziva treba da ide u pravcu Bosne i Hercegovine, i nekako se Drina nametnula kao srpski Rubikon, međutim nije vojne vlasti na čelu sa generalom Černjajevim su zapravo smatrali da jugoistok daleko, sa vojne tačke gledište je to verovatno i opravdano. Međutim, Ristić je razmišljao kao diplomata i kao političar, i smatrao je da ako vojska pređe Drinu, da mislim, Srbija svejedno na vojnom polju ne može da dobije Osmansko carstvo.
Da.
Ali da ako pređe Drinu i gro svojih snaga prema Bosni i Hercegovini, da će to svejedno izazvati velike sile, i da će to zapravo one hteli ili ne, morale da uvaže neku vrstu srpskih aspiracija. Međutim, eto, ti njegovi nazori nisu uvaženi. Mi znamo prosto, taj rat nije bio ni materijalno, ni diplomatski. Rusija nije izazvao da nije prošla Ristićeva želja da uvuče Rusiju u rat. Ni vojno nije prosto Srbija bila spremna, i rezultat nije bio neočekivan. Potpune propasti spasio samo ultimatum Rusije. Tako
jeste.
Da, eto, to bi bilo nešto što se tiče tog prvog srpsko-turskog rata. Nakon toga Rusi, pošto nisu bili zadovoljni Ristićevom politikom, smatrali su da on treba da padne sa vlasti. Ruski car je čak i tvrdio da je pajac. Mislim, baš je tu reč iskoristio, jer se oglušio njihove savete prosto da ne ulazi u rat, jer i tako dalje. Međutim, Ristić je opstao na vlasti u Srbiji, ali je Rusiju međuvremeno ušla u rat sa Osmanskim carstvom. Nakon što je sklopila dve nevoljne pogodbe sa Austro-Ugarskom u Reichstatu i u Budimpešti, tačnije dve konvencije iz Budimpešte, kojim je zapravo priznala Austro-Ugarsko pravo na Bosnu i Hercegovinu. A od Srbije je pretvorila neku vrstu tampon zone. Tako da, mislim, to je, na primjer, izuzetno važan podatak.
Kad je Srbija saznala za Reichstatsku
Pa, kad to, se naziralo se da nešto postoji, to je, mislim, posle, za vreme Berlinskog kongresa, to je bilo jasno. Da su tu neki pregovori vođeni, jer Ristić je pokušavao da sazna šta je tačno dogovoreno, ali u prvom trenutku nije uspevao. Sad, tačan datum ne mogu da vam kažem, jer prosto se ne vidi iz izvora, ali kako je vreme proticalo, bilo je jasno i prosto signali koji su stizali iz Petrograda kada se Srbija uključila kada se pregovaralo da se Srbija uključi u taj drugosrpski-turski rat, su bili jasni, Drina ne sme da se pređe, ne sme da se izazove Austro-Ugarska. Vaš pravac delovanja može da bude samo na jugoistok kao pomoć ruskoj vojsci, koja se doduše neplanirano dugo zadržala u opsadi Plevne. I eto, mislim, došlo je do toga da čak je sve dogovoreno, izbila je Topovska buna, koja je Srbija odvojila nekoliko dana od ulaska u rat. Zašto je to značajno? Srbija je ušla u vojsku tek nakon pada Plevne, čime je možda taj njen uticaj na vojna dešavanja zapravo bio nešto minorizovan. Tako da, eto, mislim, taj drugi srpsko-turski rat je bio opet daleko uspešniji. Međutim,
Srpska vojska oslobađa Niš.
Oslobađa Niš, Vranje, Leskovac, stigli su otprilike do Gnjilana, nije tu otprilike do Gračanice i tako dalje. Mislim, i tu ih zatiču vesti o primjerju koje je potpisano u Jedrenu i to je bila neka vrsta hladnog tuša, možemo reći, za Srbiju. Zato što su otprilike sve teritorije koje je Srbija osvojena, Rusi posmatrali kao bugarski. I to je nešto što zaista nije...
To je sad velika kriza pred...
Jest. I mislim, to je 31. januara bilo. Pokušavalo se da se utiče na rusku diplomatiju prilikom potpisivanja mira.
Je li to čuveni Sanstefanski mir i Sanstefanska Bugarska?
Jeste, 3. marta došlo do potpisivanja tog mira. Nekako su Lešjanin i Miloslav Protić, Ristićeve diplomate, Lešjanin čak, mislim, bio general, uspevali barem toliko da Niš pripadne Srbiji. I međutim, Bugarska koja je stvorena je zaista delovala impozantno.
Znači, da objasnimo ljudima, ta Bugarska, Sanstefanska je trebala ima i Prizren i Niš i celu današnju, kako je, Severnu Makedoniju, deo Kosova.
Pa, otprilike,
znači, to bi potpuno zatvorilo Srbiji.
Od Ohrida do Lile Bugarska, to je ta neka, kako bih rekao, linija. Znači, današnja Severna Makedonija, dobar deo Kosova, jugoistočna Srbija i, mislim, današnje granice Bugarske, otprilike to okvirno ta neka teritorija. Tako da ta država je zaista drastično menjala kartu Balkana i, mislim, znalo se otprilike da na to neće pristati velike sile i, mislim, danas ima tu istoriografiju, prosto neku tumačenju u tom smislu da su Rusi zaista, pošto su bili svesni da će Sanstefanski mirovni ugovor biti revidiran, nastojali da zauzmu što više, pa da bi izgubili što manje.
Da bi početni uslovi bili što veći, da za Bugarsku da bi izvukli što više.
Pa ne samo za Bugarsku. Bugarska je u suštini smatrana kao neka vrsta ruskog satelita.
Jeste.
Mislim, ona je dovodila rusku politiku blizu Carigrada, koja je zapravo vekovni cilj ruske politike u 19. veku. Tako da, eto, velike sile su intervenisale, britanska flota čak preti da će ući u Moreuze i tako dalje. Došlo se do famoznog, Berlinskog kongresa, gde treba...
Znači, dogovor je da se ide na novi kongres, gde će sad učestvovati sve velike evropske sile, gde će se određivati ta sudbina poražene Turske.
Da. Šta je to zapravo značilo za Srbiju? Za Srbiju je posle Sanstefanskog ugovora to značilo jednu priliku da Srbija dobije što više. I na neki način je i sama ruska politika jasno stavila Srbiji do znanja da prvo idu ruski, pa bugarski, pa srpski interesi.
Da, to je čuvena izjava.
Jeste, i Šuvalov je zapravo to rekao ruski predstavnik na Berlinskom kongresu je to rekao Jovanu Ristiću i prosto i sama Rusija svesna svoje pozicije na kongresu je usmeravala Srbiju prema Austro-Ugarskoj. I sad Ristić kao ministar spoljnih poslova prvo odlazi u Beč, tamo pregovara sa Andrašijem i njegovim pomoćnikom Švegalom. Otprilike Austro-Ugarska jeste obećala podršku, ali naravno ta podrška nije za džabe.
Ta podrška znači da Srbija mora da odustane od Bosne.
Pa, to se svakako podrazumeo, ali mislim da to nije čak ni bilo ovaj pitanje nekih ovaj pregovora. Više zapravo su već tada u Beču nastojali da obezbede svoju ekonomsku dominaciju u Srbiji. I već tada se govori o železničkoj konvenciji, o trgovinskom ugovoru, o čišćenju Đerdapa i tako dalje. I mislim, pominje se čak i Carinska unija, ali to zapravo nisu precizirali. Sad, mislim, u Beču su dobro dočekali Jovana Ristića, svako je pregovaralo se o granicama, jer je bilo važno do koje granice Austro-Ugarska spremna da pomogne Srbiju. E sada, mislim, ono, dolazimo do toga, on ih je sve dalje guralo od Raške oblasti, danas, kako se to kolokvijalno kaže, Sandžaka. I na kraju, mislim, je odluka bila takva da Austro-Ugarska ima pravo da drži 4 garnizona u Raškoj oblasti.
Ne samo okupacija
da.
Bosne,
ne samo okupacija Bosne, šta je,
mislim, nego i vojska u toj Raškoj Sandžaku.
Jeste. I poenta sa tim prostorom je bila da se on zabije kao klin između Srbije i Crne Gore. Jel te dve srpske države iz percepcije 19. veka i srpske i crnogorske.
I da se ostavi neki prostor za dalje širenje Austrije.
Apsolutno, prema Solunu.
Austro-Ugarske već tada.
Da, Austro-Ugarske, jeste. Tako da oni tu pregovaraju, odlaze u Berlin. 8. jula su Ristić i Andrši potpisali tu konvenciju. Ministarski savjet je dao i knez svoju saglasnost da Ristić to učini. Ona je zapravo podrazumevala upravo to podršku Austro-Ugarske srpskim zahtevima na kongresu.
On šalje u Beograd uslove tamo nazad.
To su zaista bili teški pregovori, jer vlada je opet sa rezervom to gledala šta će biti kasnije i tako dalje. Jovan Ristić kao piše da je zapravo minut do 12. Ako ne pristanemo na ove zahteve Austro-Ugarske, ugrožene su sve naše ratne tekovine, tačnije tamo gde je stigla srpska vojska, pa i sam grad Niš. Tačnije, Srbija će biti uskraćena za podršku, za teritorijalno proširenje.
Je li bilo sukoba tad sa bugarskom vojskom? Je li tu...
Nije bilo bugarske vojske.
Uopšte, je li bilo bugarske vojske? Da, tu nema...
To je sve ruska vojska. To je sve ruska vojska koja je u tom trenutku i bilo je ne možemo reći sukoba, ali prosto tipa grad Trn je bio predmet sporenja i Pirot također, jer su zapravo Rusi ostavljali i Pirot i Trn Bugarskoj. Na kraju je tu neko kompromisno rješenje zapravo postignuto da Trn pripadne Bugarskoj, a da Srbiji ostane Trn, tako da eto, mislim...
Obrnuto.
Ne, da.
Srbiji, Pirota, Bugarskoj, Trnovo.
Da, ja sam rekao verovatno drugačije. Izvinjavam se zbog toga. I nekako je Austro-Ugarska diplomatija sve više gurala Srbiju ka jugoistoku, što dalje od Bosne i Novopazarskog Sandžaka, a Ruska je opet pokušavala da izbori nešto za Srbiju u pravcu Kosovske Mitrovice i tako dalje. Međutim, sve te ideje su bile dobile veto od strane Beča i na kraju, eto, kao rezultat svega toga, Srbija je dobila nezavisnost, što nije mala stvar. Prestala je da bude vazalna država. Dobila je proširenje za kasnije 4 okruga. To su, kao što smo već rekli, Kuršumlija, Prokuplje, Niš, Vranje, Leskovac.
Da, Vranjski, Toplički.
Da, okrug.
Okruzi.
Jeste.
Ta 4.
I što nije mala teritorijalna dobit u odnosu na prosto tadašnju površinu.
Jel to 25-30% povećanje teritorije?
Tačno, to je 10.000 i nešto, 10.700 kvadratnih kilometara, znao sam cifru, ali zaboravio sam.
Neka bude četvrtina, povećanje za četvrtinu.
Otprilike, ali mislim, eto, čisto da možda ne nagađam, ali ja mislim da jeste otprilike četvrtina. Ali nekako, za savremenike zaista poražavajuće delovalo ta odluka da Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu. Ristić je od ruske diplomatije dobio određeno uverenje da je to privremeno. Druga stvar koju je on tu dobio kao uveravanja, to je da to je opet od tih panslavističkih krugova koji su smatrali da ako se Bosna i Hercegovina dodeli Austro-Ugarskoj, da će, kako bih rekao, Austro-Ugarska potrošiti previše energije da ceo taj prostor inkorporira. Zato što, mislim, to je prostor koji je naseljen južnim Slovenima, jel te, već imaju dovoljno Slovenu monarhiju. Mađari su poprilično podozrivo gledali prema celoj toj ideji. Na stranu Kaleva uloga kasnije kao i njegov režim u Bosni i Hercegovini. Međutim, i sam Andrš je nekako u početku se snebivao, ali na kraju prosto pristao na to. I Rusi su smatrali da će se Austro-Ugarski vremenom samo kompromitovati ovaj. Da neće
znači,
uspjeti da
bušenje da, iznutra.
Da, jeste. Može se tako reći. Mislim, to nigde, to je Ristiću tek u 2-3 navrata sugerisano. Nije to baš transparentna politika svakako. Da nije. Prosto, tu smo možda mi ograničeni kao istoričari da ne nalazi se sve u izvorima, ali iz nekih drugih protokom vremena vidimo da to baš i može biti slučaj. Posebno, mislim, druga stvar što su uveravali Ristića će ta okupacija trajati najviše 15 godina Bosni i Hercegovini, jer se smatralo da Austro-Ugarskoj treba dati Bosnu i Hercegovini, da će Rusi imati što oni imaju u Bosni i Hercegovini, da će oni imati u Bugarskoj. Međutim, to se baš nije tako završio. Plovdivski prevrat i tako dalje. Ruski uticaj već 1886. u Bugarskoj zamenjuje Austro-Ugarski, tako da Austro-Ugarski zamenjuje ruski, pardon. Tako da, eto, mislim, to je jedan od rezultata Berlinskog kongresa. Šta je ta 1878. značila za Ristića i Srbiju? Zaista postoje oprečna mišljenja.
Oprečna su mišljenja. To uopšte je taj ugovor za Srbiju je dosta onako kontroverzan. Šta je tu pobeda, šta je tu poraz, kako je tu moglo da bude, kako se završilo, to je baš onako, čak i posle toliko vremena ne može da se egzaktno kaže jednom rečima.
Prosto treba reći, mislim, to je možda opet pitanje policentrizma srpskog korpusa, ako mogu tako da kažem. Istoričari koji su poreklom iz Bosne i Hercegovine, znači značajni istoričari poput Vladimira Ćorovića, Vasilja Popovića, Milorada Ekmečića, Vase Čubrilovića su to posmatrali kao apsolutni poraz. Međutim, Slobodan Jovanović piše da je to bio polovičan uspeh i prosto nova generacija srpskih historičara također smatra da se ipak Berlinski kongres može smatrati kao uspešna epizoda. Jer ipak treba reći da je on jedan proces koji je počeo 1804. zapravo doveo do kraja. Srbija je postala nezavisna, a Slobodan Jovanović sam kaže za Jovana Ristića da je bio fanatik državne nezavisnosti. I veoma je važno, mislim, ona predstavlja, Berlinski kongres predstavlja kraj srpskog romantizma i uvod u srpski realizam i mi vidimo upravo da je nakon 1878. godine Srbija zapravo izgrađuje institucije, izgrađuje vojsku, država jača ekonomski, mislim, na tim temeljima je zapravo uspjela da izgura sve ono i da odgovori na nacionalne izazove od 1912. do 1918. godine. Tako da Berlinski kongres čini važan prag, važnu sponu između 1804. i 1918. godine.
Svakako.
I mislim da ipak najvažnija dobit, kako bih rekao, iskustvo, koje je ne samo diplomatski, već i bilo značajno iz spoznaja balkanskih naroda, da ne mogu same pojedinačno da izađu na kraj sa Osmanskim carstvom, nego da moraju da se udruže da bi pobedilo Osmansko carstvo i tako dalje. Mislim, i pritom treba imati u vidu da od 1815. godine zapravo u Srbiji nema iskustva ratovanja sa Turskom, a to su opet gore dole dve generacije. Tako da, eto, to mislim nije mala stvar, ali sve jedno s obzirom kakvi su sve objektivne okolnosti bile pred Srbijom i pred Ristićem, on se opet zaista može posmatrati kao pozitivna epizoda.
Ti si već rekao, znači te dalje godine nezavisne Srbije, vladavina kneza Milana, kasnije kralja, je li tako? I uloga Ristića u tom usponu i ekonomskom i političkom i unutrašnje političkom, koliko je on tu, je li to njegov zvezdani trenutak, je li to vrhunac Ristića?
1878. je vrhunac Ristićeve političke karijere. On se vrati u Srbiju, već tada se govori o njemu kako se tada govorilo o istorijskom mužu, citiram, o poređenju sa Bismarckom, sa Cavourom, jel te, italijanskim državnikom.
Koji Founding fathers, jeste. Američki.
Da, ima, mislim, i sa Jeffersonom neka poređenja, ali ne u tolikoj meri, više možda Gladstone bio tu kao neka vrsta primjera. Tako da od 1878. do 1880. on je na neki način apsolutni gospodar situacije u Srbiji, ali to je ipak i period, knez Milan se tu malo povlači. Ja mislim da se zapravo povukao da bi Ristić malo se kompromitovao svojom politikom.
Da bi pustio Ristića da sve preuzme na sebe.
Zaista su bili ti pregovori sa Austro-Ugarskom oko sklapanja železničke konvencije i trgovinskog ugovora mukotrpni. Ristić je nastojao da tu Srbija prođe što jeftinije, ako mogu tako da kažem. Naravno, oni su na neki način utrli put političkoj dominaciji, ekonomskoj i političkoj dominaciji Austro-Ugarske. Na kraju, pogledu železničke konvencije, uspio da izbori neku vrstu koncesija. Za trgovinski ugovor nije želao da popusti, jer je tražio da pravo najvećeg povlašćenja po uzajamnosti. To je zapravo značilo da, kao što je austrijska roba najpovlašćenija u Srbiji, da i srpska bude u Austro-Ugarskoj. Što prosto u Beču nisu želeli da čuju, da. Jel te, i onda su kroz
nekoliko... To se nekoliko... kaže uslov najpovlašćenije nacije, jel tako?
Jeste, da, baš tako. Tako da Ristić tu nije teo da popusti. Nekoliko protestnih, ultimativnih note stiglo na njegov račun. Knez se već sredinom 1880. godine aktivnije uključuje u politiku. Opozicija sve jača, i to ne samo mladokonzervativci iz koje će izrasti naprednjaci, već i radikali, već tada je Nikola Pašić u skupštini, i oni oštro napadaju Ristića i njegovu politiku, a mislim osjećao se zamor i među liberalima, opet su oni stizale su ih godine, može se tako reći, a Jovan Ristić je nekako vladao već tada u tom liberalnom pokretu despotski i nije prosto dopuštao nikome da dođe u prvi red, već je on prosto bio taj koji se za sve pitao. I negde krajem oktobra on podnosi jedan memorandum koji je zapravo ostavka tadašnje vlade knezu Milanu, i gde kaže: ne dajmo se, branimo se, ako sad popustimo na pritiske Austro-Ugarske, neće to biti dobro pod nas. Parafraziram, naravno. Međutim, treba imati u vidu, kako bih rekao, to isto kao 1873. godine. On je vidio da će doći još nepopularnija pitanja u odnosu između Beograda i Beča, i da će se prosto samo i on tu dodatno kompromitovati.
Znači, to su ozbiljne političke kalkulacije.
Pa to je ozbiljni politički refleks, moglo bi se tako reći. Zato što, mislim, on je već tada bio prevejan političar, toliko iskustva, 1879. čak i slavi 25 godina državne službe kao neku vrstu jubileja. Nisam baš nalazio previše takvih proslava, moram biti iskren, ali nekako je tad Ristić na vrhuncu moći, nekako čini mi se da je u tom trenutku rekao dosta je, sad ostavljam drugima, pa neka se oni snalaze kako se snalaze.
Koliko je on van vlasti?
Pa do 1887. on umeđu vremenu formirana je Narodno-liberalna stranka. Ona je nekak bila slabija od radikali, od naprednjaka. Radikali su imali većinu u narodu, naprednjaci su bili podržavani od dvora, tako da, međutim, desilo se što šta u Srbiji u tih 7 godina.
Imamo proglašenje Srbije za kraljevinu.
Jeste, 1882. Timočka buna, 1883. Važan događaj istorije sukoba kralja Milana već tada i radikalne stranke. Neki radikali su u zatvoru, Pašić u emigraciji. 1885. rat Srbije i Bugarske, znamo da je bio
rat,
jeste, znamo da kako se on završio, da je bio neuspešan. Tu već kralj Milan pokušava da nađe neke kompromise sa različitim političarima u Srbiji. Ristić i Milan Piroćanac do tada nezamislivi politički, pošto su bili politički antipodi, sedaju i sklapaju nekakav sporazum.
Koalicija.
Da, ali mislim, s obzirom da ipak Milutin Garašanin bio jači kod naprednjaka, Piroćanac već tada nije imao tu moć. Pero Todorović izlazi iz zatvora, on pregovara sa Garašaninom, međutim radikali idu sa Perom Todorovićem i tako dalje. Na kraju svega toga, 1887. godine pada vlada Milutina Garašanina, dolazi prva koalicija na vladu u srpskoj istoriji između liberala i radikala na čelu sa Jovanom Ristićem, međutim njihove suprotnosti su zaista bile velike i ona je potrebala svega nekoliko meseci i nije baš uspjela da reši mnoga pitanja. Tako da, eto, to je što se tiče
Ustav iz 1888.
Da, Ristić jeste imao veliku ulogu prilikom donošenja ustava, zato što je znao da će, ili pretpostavljao, da će biti jedan od namjesnika maloletnom kralju Aleksandru. I zato je nastojao da u tom odboru koji je gledao da ustavna rešenja, da donese neka ustavna rešenja, da oni budu da idu nekako njemu na ruku. Iako je znao da će morati da izađe radikalima baš u susret. I tu dolazimo do jedne veoma važne stvari. Iako su odnosi političkog mentora i njegovog učenika zaista bili dinamični iz 70. i 80. godina, mislim na Jovana Ristić i na kralja Milana. Kralj Milan je ipak bio rešen da mesto prvog namesnika i neko poveri Jovanu Ristiću, a to je zaista bilo odgovorno, ne samo odgovoran položaj, ne samo zbog državne politike, već i prosto nekome dajete ruku u ruke svog sina, da vodi račun o njemu i njegovoj sudbini. I tu se na neki način vidi ta vezanost Ristića i opet Obrenović i tako dalje. Međutim, ono što je, eto, tokom svojih istraživanja što sam našao, što, na primjer, nije bilo poznato u nauci, to je pitanje takozvane tajne konvencije.
Da.
Ona je produžena 1889. godine. Smatralo se da je produžio Čedomir Mijatović i kralj Milan. Međutim, u građu Beču našao sam da su zapravo da je Milan pitao Jovana Ristića u smislu bit ćeš prvi namjesnik, ali imamo taj ugovor sa Austro-Ugarskom, da bi se presto obezbedio, on treba da se produži.
Potvrdi.
Jeste. I Austro-Ugari su zapravo dali Jovanu Ristiću 2 nedelje da vidi šta može da traži za uzvrat za produženje tog ugovora. I na kraju on je tražio da Austro-Ugarska, kako bih to rekao, pojača kontrolu svojih granica u smislu upada Karađorđevićevskih i crnogorskih četa protiv dinastičkog i državnog poretka u Srbiji i da se jasnije precizira ta teritorija kojom se priznaju srpske aspiracije na koja nije njen deo, a to je u pravcu Vardarske doline. I mislim, kada pričamo o tajnoj konvenciji, obično se znaju one, kako bih rekao, negativne strane. Međutim, to je prvi politički ugovor kojim je jedna velika sila dala Srbiji pravo na određenu teritoriju. Zapravo priznala njoj to pravo. Tako da, eto, mislim, treba prosto o svemu pričati u određenim nijansama. Tako da, Milan abdicira, formirano je namjesništvo, u njemu je Jovan Ristić kao prvi namjesnik i dvojica generala, Jovan Belimarković i Kosta Protić. Jel te, novi ustav je zapravo dao snagu radikalima i oni su ti koji su formirali vladu. To treće namjesništvo u srpskoj istoriji je zaista bilo dinamično. I
ovaj put Jovan Ristić je prvi namjesnik.
Jest.
Iako to formalno nema tog naziva kao ni u kasnijim namjesničima.
Mislim, on se tako potpisuje. To je više neformalno nego što je formalno. Ali mislim, celo to treće namjesništvo je zaista prošlo velikim političkim trzavicama i smatra se da je možda Milan Obrenović dao ustav da bi se pokazalo da on ne može da funkcioniš u Srbiji sa tolikim sa slobodama koje je nosio sa sobom. I zaista u nekom smislu on je radikalima davao veliku moć i više to delovao kao više neka vrsta jednopartijskog sistema. gde glavne odluke ne donosi ni vlada, ni skupština, nego glavni odbor radikalne stranke. A sa druge strane imamo namesništvo koje je liberalno i koje opet prosto ne može da izađe na kraj sa tolikim pritiskom, pa je prinuđeno i da popušta. Pa kada hoće nešto da progura, opet to nailazi na otpor i tako dalje. U sve to konstantno se meša pitanje kraljevih roditelja, kralja Milana i tačnije kralja oca i kraljice majke Natalije Obrenović. A, mislim, njihov razvod, priznavanje, koliko majka može puta da vidi dete, pa ono, na kraju je došlo do toga da je donet neka vrsta lex specijalista gde su zapravo oboje prognani iz Srbije, što je opet bio neka politika namesnika gde su ozakonili jedno pismo kralja Milana i na taj način su pokušavali da se oslobode i kralja Milena i kraljice Natalije, što mu zapravo Obrenovići nisu oprostili, jer su se Milan i Natalija negde 1893. godine pomirili, a ni mladi Aleksandar Obrenović nije baš na to gledao onako...
Kakav je njegov odnos sa Jovanom Ristićem u tim godinama?
Pa Jovan Ristić ga je u početku više gurao ka ocu. Mislim, nemamo previše izvora koji baš govori o tome, ali... Stvarno je politička situacija bila nestabilna i 1892. umire Kosta Protić i otvara se pitanje trećeg namesnika. I sad tu dolazi do pitanja ko će biti. Ristić je smatralo da to treba da bude neko od liberala, da to telo bude homogeno, a sad među radikalima su se pojavili različiti kandidati. Pašić, koji je bio predsjednik vlade, smatrao da baš on treba da bude i tako dalje. Na kraju se sve to završilo što je Pašićeva vlada dala ostavku, jer namesništvo nije ranije htelo da se zove skupštinu pre redovne, a Ristić imenovao liberalsku vladu na čelu sa Jovanom Novakumovićem, koja nije imala većinu narodu. I onda dolazi tu i do različitih nezakonitosti i tako dalje. Zaista se ušlo u jednu vrstu spirale i sve je to rezultiralo 13. aprila državnim udarom, kada se kralj Aleksandar Obrenović proglasio prevremeno punoletnim.
Šta to znači? On je imao tad koliko godina?
17. Da. Nije još imao prosto 18 godina, tako da to je zaista, i sam Aleksandar je zapravo, to je bila njegova ideja, potpomognuta od Milana Obrenovića i od radikala na neki način, pa čak i od Milutina Garašanina i naprednjaka. I u suštini ministri su pohapšeni, Ristić je opet nakon što je zadržan u dvoru, ipak je on bio državnik sa određenim imidžom, na kraju ispraćen u pratnji kući, ali mislim bio u nekoj vrsti izolacije, tako da on u suštini, to je nekako najkritičnija tačka njegovog odnosa sa Obrenovićem, i on je tada sastavio jedan spis, kaže, koji je nazvao Dvorska zavera, od 1. aprila, ili uporedio to sa Sicilijanskom večerom iz 1282. godine.
Sicilijansko večernje, da.
Večernje, da, pardon. I nakon toga, u suštini, Ristić...
Ali nije bilo svakako toliko krvavo kao iz 13. veka.
To je svakako, jeste. I to je zaista, možemo reći, jedno dobro izvedeni državni udar, sve logistički određeno, mislim... dosta dobro i prošlo je bez žrtava, osim što je, mislim, žrtva bio taj pogaženi ustav koji je donet i koji je u suštini gažen pre toga, i nekako to je, možemo reći, ušlo u praksu u narednom periodu do njegovog suspendovanja i tako dalje. Mislim, zaista su 90. godine 19. veka bile godine velikih političkih trzavica.
Turbulentne. Ristić
dve godine prvo u egzilu, onda se 1895. nekako opet vraća u politički život. Slobodan Jovanović ima čak jednu anegdotu kada je crnogorski knjaz Nikola Petrović došao u Beograd, pa su otišli u Narodno pozorište i kaže... Tu je vladar Srbije, vladar Crne Gore, međutim, tada se Ristić po prvi put pojavio u javnosti, on je inače imao jednu ložu zakupljenu za sebe. Zaista jedan lep opis. Kaže, ali niko od publike nije gledao ni kralja Aleksandra, ni knjaza Nikolu, svi su gledali u Jovana Ristića, koji je sam sedao u loži, nije poveo čak ni suprugu, ni decu, nego da svi vide da je još ovaj, da je još tu i da je prisutan, i nekoliko meseci nakon toga se vratio u politički život, izmirio se sa kraljem Aleksandrom, sa Milanom se izmirio 3 godine kasnije.
Gde su se oni videli?
Pa ovaj, to je, kako bih rekao, više...
Preko pisama.
Jeste, posredovo je Jevrem Antonović, liberal blizak Obrenovićima i tako dalje. Mislim, i onda je bilo pitanje ko će koga da pozove. I na kraju je kralj Aleksandar pozvao Ristića ovaj da dođe u dvor, tako da Ristić nije teo da učini prvi korak.
Ne, mislio sam sa Milanom, kako se izmirio?
Pa, nekako su ih opet približili radikali, ovaj, i s obzirom da su oni bili sa kraljem Milanom krvni neprijatelji, a onda su već 1898-9 sa Ristićem bili poprilično ovaj, u sukobu. I, na primjer, interesantno je da je Milovan Milovanović, naš jel te, poznati diplomata, državnik, političar, nekoliko meseci pred Ristićevu smrt imao spreman njegov nekrolog. I čekaju da Ristić umre, i onda ga je objavio u francuskom listu Le Temps, koji je zaista krajnje negativan, da budem blag. A te 1899. je došlo do Ivandanskog atentata, i između ostalog Ristić je već na samrtnoj postelji. Sad kraljevi, kralj Aleksandar i kralj Milan šalju nekog svog poslanika da pitaju Ristića za savjet šta da čine sa osumnjičenim. A Ristić je savjetovao, sad različito su prenete te reči, neko je tumačio ovako, neko onako, ali kao krajnju strogost. U prevodu tražio je Pašićevu glavu. Tako da ti, to je, mislim, eto, to je jedan primjer ovaj tih političkih borbi sa kraja 19. veka, ali da.
Znači Jovan Ristić umire i nije dočekao, neko bi rekao umro je u pravom trenutku, nije dočekao kraj dinastije Obrenović.
Nije baš tako deluje da je ovaj umro u pravom trenutku. Iako su ti odnosi bili pokvareni ovaj, tih posljednjih godina, oni su se izmirili, ali postoji jedan zaista zanimljiv, ovaj, zanimljiva stvar. Zapravo, dželati dinastije su ipak bili liberali, a ne radikali. I nekako su Ristićevi bliski ljudi bili upleteni u celu tu priču. Živan Živanović, inače, istoričar i njegov blizak saradnik.
Đorđe Genčić,
koji je ovaj, i tako dalje. Mislim, oni su zaista bili bliski sa Ristićem, pa čak i Nikola Hadžitoma, koji mi je bio šurak i tako dalje. A zašto su liberali to tada uradili? Sad, da li je to bila prilika da se preporuče nekom novom stanju koje dolazili, da baš oni budu ti koji da budu dželati dinastije, to je zaista otvoreno pitanje, ali sad to je ono što bi bilo kad bi bilo da je Ristić bio živ, da li bi se to baš tako završilo, zaista ne mogu da tvrdim, ali eto, mislim, treba reći da opet onaj deo koji mi se čini kao važan, da je tih 90. godina Ristić se posvetio pisanju, da je tada objavio diplomatske istorije prvi i drugi tom, spoljašnje odnoše treći tom je ostavio za posthumno, i to je čak jedna zanimljivost iz njegovog testamenta, gde je ostavio 3 spisa ovaj, da sačekaju svoje objavljenje, da budu objavljeni kada to bude pravi trenutak, ajde da se tako izrazim. Tu ima jedan odgovor Jovanu Iliću, jako je on preminuo, ali kao ako neko od njegovih potomak udari na moju uspomenu, ja eto ovaj, zavetujem svoje sinove da to objavi i tako dalje. I tako da to bi nekako bilo to što se tiče njegovog političkog života.
Da, reci mi na kraju samo njegova porodica.
Pa ovaj, kao što rekoh, bio oženjen Sofijom Hadžitoma, a sa njom je imao 4 sina, Nikolu, Mihajla, ali je taj Mihajlo prvi preminuo 1863. 1866. znači je dobio 3 godine, onda je ponovo sinu dao trećem sinu dao ime Mihajlo, i četvrti se zvao Milan. Sada njegov unuk bio je poznati nadrealista Marko Ristić i političar. To je, na primjer, nešto što je, eto, možda zanimljivo javnosti.
Jako, jako.
Ali niko njih, svakako, nijedan od njegovih sinova nije uspio da dostigne taj zenit. Za Nikolu se često pričalo, najstarijeg, da je bon vivant, I to je zaista zanimljivo, mislim, kada se čita Ristićev testament, on pokazuje njegovu ličnost, koliko je on bio racionalan i isprogramiran čovjek i on je tačno odredio ko će šta da dobije. Nikola je već namiren, kaže, zato što sam isplatio sve njegove dugove u koje me je bacio, a kaže za Sofiju Ristić, njegovu ženu, nakon moje smrti, ona će da bude tutor deci, ako su ovi punoletni, i ona je vlasna otprilike da oni moraju da slušaju, ako to ne čine, ona je vlasna da ih razbaštini otprilike i tako dalje. Mislim, to zaista poverenje...
Znači, znao je s kim ima posla. Jest,
ali zaista čuti to, na primjer, poverenje u suprugu, što je za 19. vek onako kuriozitet u jednoj patrijarhalnoj sredini, da jedna žena dobije tolke ingerencije, ako može tako da se nazove. Milan Ristić je 1917. preminuo, mislim da je njegov brod potonuo blizu Sicilije kada ih je torpedo udario. On je bio vojni sudija, Mihajlo Ristić je bio advokat, on je, mislim, 1940. godine preminuo, tako da njegov sin je bio Jovan M. Ristić, koji je takođe bio diplomata, on je bio pri Svetoj stolici, ali prosto nije bio po želji novim vlastima nakon 1940. godine. Otišao je sa svojom porodicom u Južnoafričku republiku i dan danas prosto u Pretoriji i Johannesburgu žive Ristićevi potomci iz te grane. Tako da, eto, to bi bilo nešto što se tiče njegove porodice.
Daniele, hvala ti.
Hvala vama na pozivu i zaista mi je bilo zadovoljstvo da budem u vašem podcastu.